เริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท Royal Caribbean และ Norwegian Cruise Line ได้ประกาศยกเลิกการล่องเรือสำราญในวันพุธท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าที่กระทบกับการฟื้นตัวของธุรกิจเรือสำราญอีกครั้งทาง Royal Caribbean ยกเลิกการเดินเรือสำราญ Spectrum of the Seas ตั้งแต่6มกราคมเป็นต้นไปหลังจากพบแขกบนเรือสำราญที่เดินทางในช่วงวันที่2มกราคมอย่างน้อย9รายเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในฮ่องกงซึ่งแม้ว่าผลตรวจของแขกที่ใกล้ชิดจะเป็นลบแต่เป็นเหตุให้เรือสำราญลำดังกล่าวต้องวกกลับไปที่ท่าเรือในฮ่องกงเพื่อตรวจหาเชื้อแขกและลูกเรือทั้งหมดอีกครั้งเมื่อวันที่5มกราคมรวมทั้งจะต้องตรวจหาเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่2ในวันที่8มกราคมนี้ด้านบริษัท Norwegian Cruise Line เจ้าของเครือเรือสำราญรายใหญ่ประกาศยกเลิกการล่องเรือไปจนถึงปลายเดือนเมษายนนี้รวมทั้งปรับลดระยะเวลาการเดินเรือของเรือสำราญ Norwegian Pearl ที่ออกทะเลจากไมอามี่รัฐฟลอริดาจากกำหนดเดิมคือ12วันแม้ว่าทุกคนบนเรือจะได้รับวัคซีนทั้งหมดก็ตามจากความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะขยับไปที่ฮ่องกงนะคะธนาคารหลายแห่งได้ปรับแผนการเข้าสำนักงานของพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่5ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะธนาคาร HSBC ที่มีการจ้างงาน 30,000 ตำแหน่งในฮ่องกงให้พนักงานเข้าสำนักงานได้สูงสุด 50% เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์นี้หลังจากให้กลับเข้าทำงานในสำนักงานได้เกือบ 100% เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขณะที่ธนาคาร UBS ระบุให้พนักงานที่มีอยู่ราว 2,500 คนในฮ่องกงแบ่งออกเป็น2ทีมเพื่อสลับกันทำงานจากบ้านกับที่สำนักงานด้านธนาคาร Standard Charter แบ่งทีมพนักงานราว 6,000 คนเป็นทีมต่างๆตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วส่วน Bank of America ขอให้พนักงานทำงานจากบ้านตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 24 มกราคมนี้การปรับตัวของเครือธนาคารใหญ่ที่มีสาขาอยู่ในฮ่องกงมีขึ้นท่ามกลางความกังวลถึงการระบาดของโควิดระลอกที่5ในฐานะที่ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางด้านการเงินแห่งเอเชียแต่ตอนนี้ฮ่องกงมีมาตรการห้ามเที่ยวบินเข้าประเทศเป็นระยะ2สัปดาห์จำกัดการรับประทานอาหารภายในร้านสั่งปิดสระว่ายน้ำบาร์และสถานที่รวมตัวของผู้คนในระยะนี้หลังจากที่ฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อโอเมก้าที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาและข้อมูลล่าสุดเมื่อวันพุธมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก38รายค่ะขยับไปที่ตำรวจในกรุงนิวเดลีจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังและสมาชิกขบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันเช้าที่มีการโพสต์ภาพและจัดประมูลผู้หญิงมุสลิมบนโลกออนไลน์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจกรุงนิวเดลีเปิดเผยการจับกุมนายนิรัตบิชนอยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วัย21ปีจากรัฐอัสสัมฐานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแอปพลิเคชันบูลลี่บายบนเว็บไซต์ GitHub รวมทั้งเป็นผู้สร้างบัญชี Twitter ในชื่อเดียวกันนี้โดยอ้างหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาของก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารหน่วยงานด้านอาชญากรรมไซเบอร์ในนครมุมไบได้จับกลุ่มนายวิชันคูมาจานักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วัย21ปีจากเมืองบังกะลอและจับกลุ่มนางสาวสุเวตาซิงในวัย18ปีจากรัฐอุตตราขันหลังจากพบว่าทั้งสองรู้จักกันและมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับแอปพลิเคชันดังกล่าวแต่หลังจากการจับกลุ่มนายมายังราวาลจากรัฐอุตตราขันเมื่อวันพุธตำรวจในนครมุมไบได้สืบสวนขยายผลต่อจนสามารถจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังได้ในวันต่อมาทั้งนี้แอปพลิเคชันบูลลี่บายเป็นคำแสลงภาษาท้องถิ่นที่หยาบคายซึ่งสื่อถึงหญิงมุสลิมถูกสั่งปิดไปหลังจากเปิดให้บริการได้เพียง1วันโดยมีการประท้วงจากนักเคลื่อนไหวและมีหญิงมุสลิมเข้าแจ้งความร้องทุกข์เป็นจำนวนมากโดยเหยื่อจากแอปพลิเคชันดังกล่าวมีตั้งแต่นักเคลื่อนไหวไปจนถึงผู้สื่อข่าวหญิงชาวมุสลิมโดยผู้เสียหายระบุว่ารูปภาพและชื่อของพวกเธอปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยไม่ได้รับการยินยอมและพบว่าพวกเธอถูกนำไปประมูลแบบหลอกในแพลตฟอร์มดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Solid Deals ได้นำชื่อและภาพของผู้หญิงมุสลิมที่มีชื่อเสียงกว่า80คนมาพาดหัวเหมือนการซื้อขายผู้หญิงบนโลกออนไลน์ค่ะแม้ว่าคดีทั้งสองจะไม่มีการซื้อขายหรือประมูลเกิดขึ้นจริงๆแต่นี่ถือเป็นการพุ่งเป้าคุกคามสร้างความอับอายและข่มขู่คุกคามหญิงชาวมุสลิมที่เป็นกระบอกเสียงต่อต้านแนวคิดกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาและต่อต้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียค่ะ ปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท BlackBerry ยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นอย่างถาวรเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเว้นแต่โทรศัพท์บางรุ่นที่ใช้ระบบ Android โดยจะเป็นโทรศัพท์รุ่นที่ผลิตในช่วงปี2015ถึง2018นะคะการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ BlackBerry ซึ่งเคยโด่งดังและได้รับความนิยมอย่างสูงมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2020นะคะที่ผู้บริหาร BlackBerry จอห์นเฉินได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แทนแล้วมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการกับผู้ประกอบการและภาครัฐทั่วโลกค่ะ BlackBerry เป็นที่รู้จักจากการเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมแป้นพิมพ์เคยครองตลาดใหญ่ด้านโทรศัพท์มือถือมายาวนานเริ่มตั้งแต่ปี1999 8ปีก่อนที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นแรกโดยในช่วงปี2010 BlackBerry เคยครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 40% รวมทั้งทำให้เกิดกระแสที่เรียกว่า Crackberry หรือการเสพติดการใช้ BlackBerry อย่างถอนตัวไม่ขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปียอดขาย BlackBerry ร่วงลงอย่างหนักและในปี2016 BlackBerry มีส่วนแบ่งตลาดมือถือเพียงแค่ 1% ก่อนที่ปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีของจีน TCL จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับ BlackBerry เพื่อผลิตโทรศัพท์ระบบ Android ในเวลาต่อมาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington